فيروس كورونا أمريكا خيسة نام خم شنتمي شني جال جلافت نام مليون ددمي جاج على تنانو جدب جماعت دبرياسي تمو قدين أمريكا هاجي توكو نام خوجي راروجر وقيو تفايا تونين بالا دوكا باتشو دان دي تيجل بولچينسي قدين خاكنا أمو نامي خوجي ردابو جرا لمان والتلالة چوبانا نامي حقن جال خوجي ربو دان دا جدن لباسان فيو اي براين بادن ورا لفاتي بولچوت قدين اللي دو بيست ودو تنورك تجبين نت
kutaa United States Georgia keessaa manneen ispoortii manneen nyaataa daldalaawwan jalqaba banaman keessaa yoo ta'an kutaan kun dinagdee biyyattii deebisanii sochoosuuf tarkaanfii bal'aa kan fudhate isa jalqabaati. Daldalaawwan kun banamanis qajeelfama walirraa siqiinsa namootaa hordofu keellaa keessaa hojjetan keemikaalaan qulleessuuf hojjettoonni isaanii mallattoo vaayirasii koronaa qabaachuu kan akka qaamni ho'u yoo irratti mul'ate sakatta'uu qabu.
We are checking temperatures, we making sure that clients fill out a questionnaire before we perform any type of services.
Hoq amasani ni ilalla mamiltoni ken utu tajajilan ken ni fdura for me gaffi of kesa qabugutu harka diqachu sanille addaba fanna jedan lakkoobsi namota Georgia kesa virusi corona n qabamani garu ammayu olkaada hayyunne egum safayya sababa miidhaadinagdeef uggura kana dafanii kaasuun weerara hamaa vaayirasii lubbu galaafatu kana hammeessuu malaa jechuun akeekkachiisan yuunivarsiitii Joon Hoopkins irraa Dr. Jason Farley akkas jedhu.
We are, as we open up the economy, potentially exposing immunologically naive people.
Innaa hojiin akka deebisee banamu goonu namoota qaamni isaanii vaayirasii kanaan wal hin beekne saaxilaa. Kana gochuudhaanis dhumarratti lubbuun akka dhabamuuf sababaa ta'a namoonni dhukkubsatanis dabalaa deemu jedhan. Lammiiwwan Ameerikaa kanneen hojiitti deebi'uu barbaadan guutummaa biyyattii keessaa hiriira mormi geggeessaa jiran yaadi uummataa akka agarsiisutti garuu vaayirasiin kun akka hin facaaneef hamma talaalliin sirrii ta'e argamutti daldalaawwan irra uggura kaa'amee fi walga'ii gurguddaan akka hin geggeeffamne ka jedhu deeggarsa uummataa cimaa qaba. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp hojiin yoom akka jalqabamu akka murteessaniif kutaalee biyyaatiif dhiisaniiru. Wixata darbe daldalaawwan of eeggannoon akka banamaniif guutuu biyyaa keessatti dandeettii dhibee kana sakatta'u akka cimu qajeelfama haaraa dabarsaniiru. Dinagdeen keenya fayyaa ta'uusaa mirkaneeffachuun fayyummaa biyya keenyaa mirkaneessuuf baay'ee barbaachisaadha jedhan hojiiwwan kun wal cina kan adeemaniidha jedhaniiru. Hojii dhabuuf deeggarsi mootummaa biraa argamu hanqachuu isaan kan ka'e namoota hedduun nyaataaf kiraa manaaf maallaqa baasan waan dhabaniif kutaaleen kanneen biroonis daldalaawwan hangi tokko akka banaman eeyyamanii jiru. Bakka vaayirasiin koronaa itti hammaate Niyuyoorkiif bulchaa kataan Andrew Cuomo akka jedhanitti dinagdee banaa taasisuuf karoorsuudhaaf qajeelfama waaltaa to'annoof ittisa dhukkubootaa kan CDC irratti kutaaleen biyyaa jalqaba. COVID-19 gaxxiqqaachaa adeemuusaa adda baafachuu qabu jedhan daldalaawwan hangi tokko banamuu innaa jalqaban kaan immoo vaayirasiin kun waan faca'eef cufuuf dirqamaa jiru.